Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Pasis ecne quin monatoi che mi parolis al vi pri la forigo de la rubo per bruligado. Tiu sistemo estas effettivigata en Zürich per grandai fornoi. Mi tiam substrecis la quar principoin, quiui devus validi en la sinteno de la homaro vidalvide de la crescema amasso de ruboi. Nome, eviti la productadon de rubo, due reutiligi gin se eble, per tiel nomata reciclado, cae trie forigi per la ecologie plei tauga metodo. En la sama semaino, mi jus partoprenis en gazetarae conferenzoi de tre malsama spezzo, quiui tamen concernis la saman temon, nome forigon de rubo. Unu temis pri la schlimo el aquo puriga installajo, la alia pri elementoi el atoma centralo. Zürich posedas aquo purigan installajon, quiu laut technica standardo estas la plei moderna ebla. Mi presentis gin al vi antau quar jaroi, sed tion versaine neniu memoras. Mi tiam diris, che ne solvita, no solvenda, problemo estas la schlimo, tio estas la solida malpurajo quiu restas en la filtreioi, ciam la purigita aquo forfluis. Tiu schlimo estas viscosa liquidajo, ciu consistas el 95% da aquo, e la resto estas solidajoi. La quanto productata ciu tage estas 1200 cubai metroi. Tio suficius por plenigi salonegon, auni diru grandan prelegeion. La unua problemo estas la reductado au concentrigo de tio amasso. La unua stupo por atingi tion estas la turoi en cui oni igas gin putrigi. Tia maniere oni productas metanon, cio estas tre valora gaso, utiligata tui por producti energion cutime en la aquapurigai installajoi mem. La solida componanto de la schlima amasso estas ciutage 15 tunoi. Post la putrado restas 35 tunoi. Tiu humida amasso estas la producto quiu gis nun forigis au foriris en la aquapuriga installajo kiel sterco utiligata en la agriculturo. Dum la milito gi estis tre serciata, tiel serciata ec che oni devis gin porziumoi. Sed intertempe la quanto de schlimo tiel crescis che la farmistoi ne povas gin tute utiligi, ca gi farigis vera problemo, cion fari per gi. Tum quelca tempo oni locigis gin en deponeoi, sed gine odoras bone, ca la homoi logiantai proxime de tiai deponeoi plendis, che nenie oni volis havi la schlimon de Zürich. Provisora solvo estis exporti gin, che dum quelca tempo acceptis gin deponeo apud Swansea, in Wales, Granda Britujo, cae ec en aliai locoi de Europo. Se tio estis multe costa afero, unue pro la transportado, cae due, char la tarifoi postulatai de la deponeioi estis altai. En tiui circunstanzoi, la aquapuriga installajo de Zürich et trovis novan metodon, ca tio estas la causo cial mi hodiau parolas pri la temo. La solvo estas la sequigo de la schlimo. Por tiu celo oni construis installajoin nun funcciantain, ili costis 9 milionoin da francoi. La schlimo estas liberigata de sia aquo unue per centrifugoi che poste surheititai metalai tomburoi. La resulto estas seka pulvoro, kiun oni povas stoki ĝis la momento kiam ĝi estas bezonata, ekzemple kiel sterko, ke ĝi estas facile transportebla. La 9 milionoj, kiujn kostis la aparatoj, en unu jaro jam estas sparataj, ĉar oni ne plu devas pagi transportojn kaj tarifojn por deponejoj. La alia rubo, pri kiu mi hodiaŭ parolas, koncernas la brulelementojn el atoma centralo. Ties reciklado ne estas novaĵo. Mi parolis pri ĝi jam antaŭ 12 jaroj, kiam mi vizitis la fabrikon en la AG en Francio. Tie oni igas reutiligeblaj ankaŭ la svisajn eluzitajn brulelementojn, plie ancau germanain cae aliain. La metodo mem estas conata iam 25 iaroin, sed antau ne longe gi subite provocis grandain titoloin in certai gazetoi, char la ecologia societo Greenpeace disvastigis la novajon che gi mesuris radioactivezon multe super la tolerebla mesuro ce transportoi e l'atoma centralo. La transporto controllita ocasis de Gösken in Svislando al Francio. Controlloi tui montris che Greenpeace malpravis, che la organizo devis concedi la gravan eraron, char gi mesuris ne giuste. Domage por Greenpeace, cia gi ofte attentigas con merito pri ecologiai scandaloi. Sed en atomai aferoi oni devas aparte attenti por ne vecchi emozioin. Char, kiel oni scias, post Chernobyl, multai homoi estas tre timemai cae suspectemai. Por clarigi la aferon, fundamente, la direccio de la centralo de Gösken invitis la giornalistoin cae montris al ili quia maniere la usitai atomai brulelementoi estas transportatai, nome per apartae vagonoi sur quiui cuscias metalai uioi quiui pesas 81 dum la transportata radianta materialo mem pesas nur 2,5. La resto estas securezzo. Tiui uioi estas el provitai en ciui manieroi por esti certa che ili ne defectivtages, ec en gravai fervoiai accidentoi, cae ec brulon ili toleras. Tion oni pruvis per experimentoi. Gis nun, el svisai atomae centraloi oni jam faris 270 tiaen transportoin cun en tute 2100 brul elementoi, che niniam io ocasis. La urano estas relative mal multe costa nun tempe, cae oni nenion sparas per la reutiligo. Tamen gi estas bonvena, cae desirinda, char temas pri vera reciclado. La plei granda parto de la radianta materialo, nome 95% estas regainita tia maniere. Restas post citio prilaborado nur malgranda quanto de sen valora radianta materialo, do dangera materialo. Tion rubon oni enfermas en fanditan vitron. Tioi vitrae cilindroi restas dum quelcae iaroi en la regainantae fabricoi, do en la AG en Francio au en Sellafield en Britujo. Sed poste Svislando devos repreni ilin, cae definitive casi, respektive stoki ilin profunde en la montaro. Tiu loco estas ancora serciata nun, cae tiu problemo occupas nun la atomaen autoritatoin en Svislando cae ancao aliloce. Mi attentigas vin che la 26 de citium omnato comencigios la somera tempo en Europo. Tiu havas neniun influon por auscultantoi de niai elsendoi lunde, jaude cae sabate, cae same ge ne havas influon por la auscultantoi de la transoceanae elsendoi en la tuta mondo. Sed, tiui auscultantoi en Europo, ciui auscultas pere de la transoceanae ondoi, devas conscii che ili ocasos estonte dec minutoin pli frue. Mi audis el sendon en Esperanto el Svislando, gis reaudo.